Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl aftur og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás eitt. Það fimmtudagur í dag, klukka núna rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elsabet Bóadóttir. En nú komið að umfjöllunum erlend málefni, Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan og framundan spjall meðal annars kosningarnar í Grænlandi og stjórnarmynduna viðræðurnar þar framundan, einnig málefni í Úkraínu. En Bogi, við ætlum að tala fyrst fyrirtæki sem að var til umfjöllunar hér hjá okkur fyrir 3-4 mánuðum.
Já, Northvolt.
Northvolt, stór fyrirtæki að því stóðu bæði sko risafyrirtæki og öflugi sjóðir.
Já, já. Volkswagen, Goldman Sachs, bandarísku fjárfestingabanki og vörubílaframleiðandinn Scania, fjárfestingasjóði hér og þar og lífeyri sjóðir á Norðurlöndunum, til dæmis danskur fjárfestingasjóði, danska lífeyri sjóða. Northvolt átti sem sagt að verða stærsti rafhlöðu framleiðandi í Evrópu, rafhlöðu fyrir rafbíla, en var líst gjaldþrota í gær. Það fór í þrot, getum við sagt, það bíl þegar við vorum að tala þetta svona, það hafði gefur oktober, nóvember á síðast ári.
Oktober, jú.
Oktober sáðan, já. Og þá var svona leitað að gjaldþrota verndi í Bandaríkjunum. Þetta er hérna, kafli 11 í bandarísku lögum sem að fyrirtæki reyna oft þegar þau reyna endur skipuleggja og endur fjármagna sig. Það bara tókst ekki hjá Northvolt.
Nei.
Og þess vegna fyrirtæki líst gjaldþrota ekki ær og þetta er náttúrulega mjög erfitt mál fyrir þetta er sennilega þetta er sögðu sænski fjölmjölu að gera stærsta gjaldþrot í sögu sænskra viðskipta.
Já.
Og hafa þeir þó hérna oft lent í alls konar áföllum en nú veit ég ekki alveg við hvað er mér að hvort að tala svona í absolutt grónum að þá er það náttúrulega verið minni heldur kannski þegar að fyrir á tíð þegar að það er voru verð meiri í sænsku krónunar.
En það var litið á þess að sem sænst fyrirtæki þráttur að það hafi haldið út í Vestmiðum sko víðar enn í Svíþjóð og fjárfestarnir verið hérðan og þaðan úr heiminum.
Já, aðal Vestmiðan og langstærsta Vestmiðan er í Skellefteå í norður Svíþjóð.
Og það er unnum 5.000 manns eða ekki?
Kannski ekki, 5.000 manns á fyrirtækinni hildi, það kannski 3-4.000 í Skellefteå og mjög margt af þessu fólki þetta er ekki sko fólk sem að bjóða þarna fyrir, þetta er fólk sem að flutti og búa að búa þarna í nokkur ár sko, frá því að Vestmiðan var reist og búa að flytja sig og fjölskyldu sínar og samfélagi þarna búa að taka á móti þessu fólki og svo er bara fótunum kippt undan öllu og þetta er alveg skelvileg staða fyrir þetta fólk.
Já.
Ég sá þegar normin voru að fjalla þetta í gær í hérna fréttum norska sjónvarsins og þá var við að tala við einhvern sérfræðing norskan vegna þess að það eru rafbílaverksmiðjur í Nóri líka og þær hafa eins og víða átt í erfiðleikum með að fá hæft starfsfólk og þá þeir voru að velta fyrir sér sko hvort að þetta bjóða þessu starfsfólki sem er mjög margt sko ekki sænst. Það er bara flutt þangað til þess að vinna þarna í Northvolt Vestmiðunum. Hvort að þetta bjóða þessu fólki bara einfallega að koma til Noregs en þeir norminn hafi ekki pláss fyrir sko 3.000 starfsmenn. Þannig að þetta verður erfitt mál og svo er náttúrulega einn Vestmiða náttúrulega þarna.
Já.
Tækin eru þarna, framleiðslínan eru þarna og hugsanlegt er að það komi einhver og hérna og vilji kaupa þetta.
Slíkt gerist,
en sko eina höfu ástæðan fyrir því að þetta gekk ekki hjá þeim var svo að þeir gerðu ráð fyrir því í sínum áætlunum þá vanmátu þeir aðalega kínverja og framleiðsluna, samskona framleiðslu í Kína. En kínverjir hafa að auki mjög í frá því að áætlanir Northvolt voru gerðar, þeir framleiða miklu meira og það sem að meira þeim hefur tekist að minka kostnaðu framleiðslun og geta því selt sín batterí í rafbíla talsvöld ódýrar heldur Northvolt gat og þess að það var eftirspurnin eftir raflánur frá Northvolt ekki mjög mikil og salan og það hún hefur bara valdi vonbröðum þannig að það alls konar vandræði sem að þarna stóð að.
Og lærdómurinn auðvitað reiknið með Kína þegar gerðar eru viðskipta áallanir.
Einn af lærdómunum sá og já, það náttúrulega stundum sagt að sé betra fyrirtæki vaxi hægt en þarna var farið á stað með miklum látum og þetta átti að vera svona sagt, evrópsk þó að nú er staðsett í Svíþjóð evrópsk framleiðsla og það margir sem segja að þetta sé ákveðið áfall fyrir rafbílaframleiðendur í Evrópu. Mm. Þannig að, já, ég man eftir á sínum tíma þegar við vorum í fjallum þetta, þá vitnaði Economist sem að gaggrindi Northvolt fyrir að vera með of mörg járn í eldinum og einbytta sér ekki að grunn starfseminni, sko, sem væri að framleiða rafhlöður fyrir bíla. Þannig að, já, það aðrir sem að bara einfallega gátti gert þetta ódýrar og betur. En svo hugsaðan náttúrulega annarkvort að suður kóreskir eða jafnvel kínveskir eigundur komi að fyrirtækjunum núna. Það er ómult að vita. Þetta er náttúrulega gríðaleg fjárfesting og sjálfsagt einhvernig sem að finnst sárt að sjá þarna öll þessi tæki, alla þessa þekkingu fara til einskis sko.
Ætli maður að fara til Úkraínu áður en að við förum svo yfir til Grænlands.
Já. Nú er staðan þannig náttúrulega eins og allir vita að Úkraínumenn hafa fallist á tillögur bandaríkjamanna 30 daga á vopnahlé. Sumir fréttaskýrindu segja að með þessu hafi Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti sýnt mikla pólitíska snild. Hann var náttúrulega mjög þröngri stöðu gagnvart bandaríkjunum eftir þennan skelfilega fund í Hvítahúsinu sem var spáð til allra heimsbyggðarinnar. Það sem að Vance var að forseti og Trump bara, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara ofbeldis fundur og það virtist sem að það hefði slitnað þetta endalega með Úkraínu og Bandaríkjunum en nú hafa Úkraínumenn sem fallist á þessa tilugur og þar með að segja bæði Úkraínumenn og þá aðalega Bandaríkjumenn að nú sé, svo við vitnum í marg tugðan frasa, boltinn hjá Rússum. Já, boltinn er hjá Rússum og þeir, það virðist vera sem að þeir hafa verið teknir dálítið í bólinu því að þeir hafa svarað svona með því að reyna að tefja, sko, amerikanni segja, sko, já, nú eru þið að svara, eru þið tilbúin að fallast á þessa tilugur 30 daga að opna hlé og þeir hafa verið að tefja og segja, sko, já, við þurfum að sjá öll smáatriðin og annars slíkt og svo er alveg klárt að þeir eru að reyna að styrkja stöðu sína áður en að vopna hlé að hann kemur til ef það verður vopna hlé sem er náttúrulega alls ekkit víst. Þeir hafa flutt herlið til Kursk hérars til þess að reyna endurheimta sem allra mest af því landsvæði sem að Úkraínumenn lögðu undir sig í svona óvæntri sókn í fyrra og nú er hinn mikla hetja Vladimir Putin, Rússlandsforseti, mættur í herbúningi þangað suður eftir til þess að sýna sig meðal hermana og já, sko, hvað gerist ef Rússar fallast ekki að það? Þá hefur Trump hótaði meld á brennisteini, hérna auknum refsiaðgerðum, sko, og segist nú aldrei sketa látið á finna til tefasins og jafnframt gefið í skín að þá verði stóraukinn stuðningur, hernaðarstuðningur við Úkraínu. Það er, þú veist aldrei upp á hverju Trump kann að taka. Hann stoppaði allan stuðning við Úkraínu og svo er sá stuðningur afturkominn. Hann setur á tolla og tekur af tolla og sko, það er það, eins og fólk segir, þetta er, það virðist vera fullkomlega ruglingslegt og stefnulaust. Aðri segja þetta, það sé stefna í stefnuleysinu, að búa til ringulreið til þess að bara einfaldlega rífa niður stofnanir samfélagsins. Við verðum að býða og sjá með hvað það er. John Bolton, fyrirverandi öryggisráðgjafi Trumps á fyrir að kjörtífambilinu, hann var í viðtali í sænska útvarpinu í morgun og hann gaggrínir Trump mjög harkalega fyrir það að hann hafi ekki skilning á heimsmálum, hann hafi ekki skilning á strategíu. Hann var til dæmis ríðanir spurðan sko hvort að öryggi finna og svíja væri meira núna eftir þið gengu í NATO og hann slíkt og hann sagði, sko, hann sagði Trump gæti þess vegna sko gengið úr NATO, hann hefði verið mjög nálægt því að gera það 2018 þá hefðu menn talið honum trúum það að þetta væri að öryggi bandaríkjana stafaði að hætta því og núna skildi hann ekki að öryggi Norður Evrópu og Skandinavíu væri hlutja væri partur af öryggi bandaríkjana þannig að hann bara einfaldlega skildi ekki og heimsmálin hans sín væri ofur innföld á þetta. Jafnframt sagði hann að Trump væri svo smásálarlegur að Bolton er núna í felum raunverulega. Viðtalið var tekið í gegnum netið vegna þess að hann hittir engan að því að hann lífi hans hefur við ógnað honum hafa borist hótani líflars hótani og venjulega er það svo háttsettir embætsmenn í Bandaríkjunum sem Bolton var þeir njóta verndar þeir fá lífverði en Trump hann þegar hann kom aftur til valda þá afnám hann það nei Bolton þú færð enga lífverði. Þetta segir Bolton að sýni smá sálarskap hans vegna þess að því að ef að þú andmælir honum á einhvern tátt að þá ertu bara orðin óvinur og þá eru lífverðinni fjarlæði svo að, já, hvað?
Já, og Bolton ekki svo eini sem hefur lent í því, það er fjölmargir aðrir sem að búa við já. Þetta sama á hann núna. Einmitt, en já, það er sendifulltrú frá Bandaríkjunum á leiðinni til Moskvu, við sjáum hvað gerist á næstu dögum. En
við skulum bara einfaldlega vona það að það verði vopna hlé, en Bolton sagði líka að það er fólkin mikil hætta í því fyrir Úkraínum, en og hættan er svo að þetta vopna hlé verði eins og vopna hlé í stríðinu á Kóreuskaganum sem að var komið á 1953-54 og það í rauninni bara frist í stöðuna því að það ríkir ennþá formlegt stríð á milli Kóreuríkjanna. Það hefur aldrei verið samin friður og þó að hafi aldrei verið lýst yfir formlegu stríði á milli Rússlands og Úkraínu að þá er staðan þannig að það er náttúrulega sjálfsögðu stríð, það er bara bæði löndin eru í stríði ef að verður gert vopnahlé og þá er hætt á því að staðan bara verði óbreytt hugsanlega árum saman, áratugum saman og menn grafið sér niður í þá stöðust það sem að herirnir eru núna og það þýðir náttúrulega að Úkraínumenn hafa mist það byrð 20% af sínu landsvæði og þeir geta glemt í að fá Hjaltaskagan aftur til baka en friður er friður og þá tapast ekki mannslíf.
Já. Ætlum að verja síðustu mínútunum í að tala Grænland. Það var auðvitað kosið á þriðjudag og við vitum hvernig það fór en hvað er að gerast núna? Svona, eru einhverjar þreifingar hafnar um stjórnarmyndunum við röður til
þess? Já, það, sko, nú er frumkvæðið hjá Jens Fredrik Nielsen sem er formaður demokratít sem er þessi flokkur sem óvænt vann svona stór sigur. Þetta er staða sem eiginlega kom öllum mjög óvart. Það var búist við því að sá flokkur sem að vill ganga hraðast fram í sjálfstæðismálum, Nalerek, hann myndi bæta við sig og hann bætti við sig töluverði, fekk fjórðung atkvæða tæplega. En það var enginn sem að sá það fyrir að demokratít sem er miðhægri flokkur og er velviljaður í Evrópusambandinu heldur en aðrir stjórnmálaflokkar á Grænlandi og það er margir sem hafa sagt sko að hann líkist mjög viðreisn á Íslandi. Hann er í formlegu flokkabandalagi við Liberal Allians í Danmörku og að sáflokku myndi verða í otta aðstöðu. Þess vegna var það að Jens Friðrik Nielsen í kosningabaróttunni þegar það voru þarna hundur, þegar ég hefði allavega týjir ellendar fréttamanna sem að voru á höftunum og eftir öllum grænlenskum stjórnmálaleiðtogum, ekki síst múti bjöði og fórustu mönnum í Nalerak, að á meðan að þeir voru þarna einhverstaðar þar sem voru fundir og annað það var gengið á eftir þeim og þá var Jens Friðrik Nielsen bara að láta henni friði og enginn vildi tala við hann eða sérst enginn hafði áhuga á því að það datt engum í huga að hann yrði þessi hérna líkilmaður í grænlenskum stjórnmálum.
Nei, þessi 33 ára gamli maður
já, eða svo. Ég heyrði að þú varst eitthvað að vitna í dansk blöð á hann umfjöllunum hann.
Já, hann er á forsíðinu á politíkan í dag einmitt svona prófíll af honum þessum unga manni sem að, ég held að demokratít að við þrefaldið fylgis
Já, það gerir það. Já, hann er sko eitt af því sem að hérna fólk hefur verið að benda á er að hann er margvaldur grænlandsmeistar í badminton.
Já.
Já, hann lærði stjórnmálafræði í háskólum í Núk og hann var starfsmaður flokksins og ráðgjafi þegar hann óvænt var gerður að ráðherra atvinnumála og hráefnamála árið 2020 og svo var hann mjög skömmu síðar eða hvort það fór saman, ég maður ekki, hann hafði alltaf að koma óvart þegar hann verður leiðtogi flokksins og hann dró flokkin út úr ríkistjórninni 2021, það liti til þess að það þurfti að búa allir kosningar það sem að demokratíð fór tapaði miklu og hann svona rétt komst inn á þing, hann fekk hérna, þeir fá svona það kosið svona persónukosningum og hérna flokkskosningum og hann fekk þá fæst atkvæði, svona persónulega atkvæði þeirra sem að komast inn á þing fyrir demokratít. En núna er hann stjarnan, stóra stjarnan með miklu meira hérna, fleiri svona persónulega atkvæði heldur en í kringum 4000 og svo múti bjegið næstu með 2500 og þar og eftir Akima Tildt hérna, Hugdam sem gekk úr síum út yfir í Nalera hún fekk aðeins minna 2500 líka í kringum þar sko en já, það eru sem sagt líklega stjórnarmynduna viðraður núna framundan. Það er þó ekki búist í því að það gerist neitt mjög hratt í grænlenskum stjórnmálum. Þetta verða ekki á allra næstu dögum. Þetta verða flókna viðraður. Fyrsti kosturinn sem allir benda á er það að demokrátarnir, þeir reyni að fá EA, Inuit Attaqatigiit, sem er flokkur Mutabi-eigiði, fráfarandi forsætisráðherra eða formaður landsstjórnarinnar til liðs við sig og það ef að þeir tveir flokkar settust saman í stjórna þá fengu þeir á hefðu 17 sæti af 31 og grænlenska þinginu en vegna þess hversu svona mikil ókyrð og órói hefur verið í grænlenskri pólitíka þá finnst mönnum það kannski ekkit óskaplega tröstur meiri hluti og múti eigiði hefur sagt sko og ég held að fleiri hafi tekið undir það við þurfum á þessum tíma hafa tröst á stjórn sem að sko ekki hleypa frá bara hérna við minsta hérna andblæ og þannig að það hefur menn hafið líka velta fyrir sér hvort að hinn hægri flokkurinn á grænlenska þinginu Attasút sem er nú með tvo þingmenn myndi ganga til liðs við þessa mögulegu stjórn. En sko það er mjög margt sem á eftir að semja vegna þess að EA er lengst til vinstri á grænlandska þinginu, þetta er sýstu flokku vinstri græna og eins og ég segi, sko, ef við ætlum að líka við eitthvað í íslensku stjórnmálum, þá eru demokrátarnir líkir virðist. Og svo þannig að við vitum að þetta gekk nú ágætlega á Íslandi í 7 ár, en þannig að það er hægt að mynda stjórn svona þvert yfir pólitíska spektrumi. Mm-hmm. En það er ekki mjög algengt, sko, þeir flokkar sem hafa farið með völd á Grænlandi bara undanfarna ára tíu, eru til vinstri í stjórnmálum, því að síum út flokkunum sem að tapaði mestu núna er jafnaðarmannaflokkur.
Já, og þar hefur verið skipt formann.
Já, Erik Jensen, hann axlaði ábyrði eins og hann sagði það strax í umræðum í grænlandska sjónvarpinu þegar að úrslitin voru ljós, að hann tæki ábyrð á þessu tapi og hann svaf nú á þessu og sagðist alltaf að sofa á því en áður en að hann síðan daginn eftir þá sagði hann af sér sem að er náttúrulega kannski bara sjálfsagt og eðlilegt fyrir mann sem hefur tapað jafn miklu og flokkurinn hefur aldrei fengið jafn lítið og hann fekk í þessum kosningum. Mm-hmm. En svo hafa menn verið að benda á það að það sé núna komið það sama í grænlenskum stjórnmálum og er svo víð annað að hollusta við flokka er ekki svo sem að hún var. Það er engi sauðtryggir kjósendur lengur. Þú verður raunin að byrja hverja kosninga baráttu upp á nýtt eins og þú hafir enga kjósendur.
Já.
Getur ekki gengið út frá neinu. En það verður mjög gaman að fylgjast með þessu þar sem að sko, þar sem að þessi flokkar EA og demokratíð eiga sameiginlegt er ýmislegt en það er líka margt sem að skilur á milli. Sko.
Já. Já, og ekki líklegt að þetta taki einhverja daga, þetta verður líklega lengri tími.
Já, en sko, ég held að eftir þessi úrslit þá standi ég ekki neinu spátumum og grænlensk stjórnmál því að þessi úrslit komið svo gersamlega óvart þeir hafa talað sko jarðskjálta í stjórnmálum á Grænlandi, vilja nú svo frekar líka þessu við snjóflóð, en það er alltaf að grænlensk stjórnmál eru gjörbreytt frá því sem það hafa verið.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.